e se quero utilizar outra tipografía ou modificar a que teño. Moi doado, selecciona unha a unha as capas de texto co botón de texto seleccionado no menú Ferramentas. Selecciona as letras. Agora podes modificar a tipografía. Proba unha grosa, tamén chamada bol, e unha cursiva, tamén chamada itálica, da mesma familia. Coas letras seleccionadas tamén podes probar a modificar o espazo entre liñas e o espazo entre letras.